Kırarını.
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsindən Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistandan siyasi iradə istəyir. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədri eləyən ölkələr birgə bəyanatdan çıxış eləyiblər. Bakıdan reaksiyalar. BP şirkətinə qarşı birdən-birə iqtidar yönlü mediada gedən ittiham dolu yazılar nədən xəbər verə bilər? Rusiya SSR-ni bərpa etməyə cəhddə günahlandırılır. Clinton Kremli bölgəni yenidən sovetləşdirmə cəhdində ittiham elədi. Və günün sualı, sizcə Qarabağ danışıqlarında süslük yaranmasının əsas səbəbkarı nədir və yaxud kimdir? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Rövşən. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Rusiyanın daha geniş Avrasiya iqtisadi inteqrasiyası yaratmaq cəhdlərini regionun yenidən sovetləşdirilməsi adlandırır. Bu barədə dövlət katibi dekabrın 6-sında Dublində hüquqşünaslar və vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə görüşündə deyib. Moskvanın liderliyi ilə yaradılan və gömrü ittifaqı adlanan həmin qruba indilik Rusiya ilə yanaşı Belarus və Qazaxstan da daxildir. Hillary Clinton qeyd edib ki, onlar həmin gömrü ittifaqının yaradılmasında real məqsədlərin nə olduğunu bilirlər.
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da ifade azadlığına, eləcə də din azadlığına məhdudiyyətlər görürük. Qafqazın məhkəmənin müstəqilliyi məhdudlaşdırılır. Jurnalistlərə hücumlar olur. Seçkilər heç də həmişə azad və ədalətli keçmir. Rusiyada mülki cəmiyyətə baskılar var. Təklif olunan qanvericilik tələb edir ki, xaricdə maliyyə alan qeydlər və jurnalistlər xarici agent kimi qeydiyyata düşsünlər.
Gömrük İttifaqı ilə bağlı tənqidə cavabında Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, Clintonun bu bəyanatı vəziyyətin kökündən yanlış anlaşılmasıdır. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının həbsi olan sədr müavini Nigar Yaqublu ev dustaqlığına buraxılmayıb. Dekabrin 7-sində Abşerin rayon məhkəməsi gənc fəal barədə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə vəsatəti təmin eləməyib. Ötən iclasda vəkil Adil İsmailov Milli Məclisin 6 üzvünün yazılı müraciətini hakimə göndərmişdi. Həmin müraciətdə Nigar Yaqublu haqqında seçilən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və onun ev dustaqlığına buraxılması xahiş olunurdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bakı Polisi İctimai Palatanın Milli Məclisin qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirməsinə imkan verməyəcəyini bildirir. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Şahla Bağırov APA-ya açıqlamasında bildirib. Müxalifət partiyaları və ictimai fəalların birləşdikləri İctimai Palata dekabrın 10-da Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə hazırlaşır. Onlar parlamentin ölkədə qanunsuz aksiyalara görə cərmələri artırmasına etiraz edirlər. Suriyada silahlı müxalifət qrupları paytaxt Dəməşqdəki beynəlxalq hava limanını hərbi zona elan edib. Yaraqlıların Dəməşqdəki hərbi şurasının sözçüsü dekabrın 7-sində deyib ki, bu hava limanı artıq bir hərbi hədəfdir və ora gedən mülki sakinlər və hava yolları şirkətləri hər hansı hadisəyə görə məsuliyyəti özləri daşıyırlar. Bu saat xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Qarabağ danışıqlarında süslüyün yaranmasının əsas səbəbkarı nədir və yaxud da kimdir? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır. Dünən gecə həmsədirlər deyiblər ki, siyasi iradə çatışmır Azərbaycanda və Ermənistanda və tərəflər qarşılıqlı anlaşma əsasında razılığa gəlmək əvəzində danışıqlar prosesində tez-tez bir tərəfli üstünlüyə nail olmağa çalışırlar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədri eləyən ölkələr birgə bəyanatla çıxı eləyiblər. Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bəyanat münaqişə tərəflərini düşmənçilik hissi oyadan hərəkətlərdən çəkinməyə və əməkdaşlığa çağırır. Qarabağ danışıqlarında süslüyün bəzilərinin təbirincə desək, dalana dirənmənin səbəbi nədir? Ermənistan prezidenti Azərbaycanı müharibəyə hazırlaşmaqda ittiham eləyir. Bəs Bakıda həmsədrlərin bəyanatını necə şərh eləyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinləyək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 50 ilə məşğul olan həmsədr ölkələrinin son bəyanatı bu sahədə hər hansı bir əlləşin olmamasından xəbər verir. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin son bəyanatını şərh edən politoloq İlxan Şahinoğlu fikirdədir.
ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə son bəyanatı ondan xəbər verir. Danışıqlarda heç bir əlləş yox, heç bir pozitiv məqam yoxdur.
Bu dekabrın 6-sında verilən bəyanatın daha çox tərəfləri tənqid üzərində qurulduğunu deyir.
Burada maraqlı bir sual doğur ki, əgər məsuliyyət Azərbaycanın Ermənistanın üzərindədirsə, onda vasitəsizlər nə yaradır? Yəni, faktiki heç bir zərləş yoxdur və ATƏT-in Xarici İşlər Nazirinin Dublin görüşü bir də onu təsdiq etdi ki, əslində Qarabağ mövzusu da getdikcə arxa plana keçdi. Əvvəlki illərdə, tutaq ki, Qarabağ mövzusu ATƏT-in ATƏT samitlərinin birinci üç mövzusundan biri olar. İndi heç bəzən heç olmağa da girmir. Bu bəyanatda tənqidi qeydlərlə yanaşı həmsədrlər qeyd edirlər ki, irəliləyiş yoxdur. Tərəflər ciddi bir addımlar, addımlar, əksinə geriləmələr var. Məsuliyyəti bir-birlərin üzərində atar.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 50 ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik eləyən ölkələr dekabrın 6-sında bircə bəyanatla çıxış eləyiblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton və Fransanın Avropa məsələləri üzrə naziri Bernard Cazeneuve və münaqişəni dinc yol həll etmək üçün tərəfləri siyasi iradə göstərməyə çağırıblar. Bəyanatda deyilir ki, 2012-ci il yanvarın 23-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşündə sülh prosesində tezliklə irəliləyiş olacağı bəyan edilsə də, bu baş vermədi və tərəflər qarşılıqlı anlaşma əsasında razılığa gəlmək əvəzinə danışıqlar prosesində tez-tez bir tərəfli üstünlüyə nail olmağa çalışırlar. Sənəddə münaqişə tərəfləri düşmənçilik hissi oyadan hərəkətlərdən çəkinməyə, həmsədrlərin noyabrda regiona səfəri zamanı verdikləri ideyaları hər tərəfli araşdırmaq üçün qətiyyət göstərməyə çağırılır. Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr belə bir bəyanatla ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının dekabrın 6-sı Dublində keçirilən iclası çərçivəsində çıxış ediblər. 1990-cı illərin əvvəlində erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və ətrafında 7 rayonu işğal edib. Tərəflər arasında 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalansa da, hələlik Ermənistanla Azərbaycan arasında yekun sülh razılaşması imzalamaq mümkün olmayıb. Sülh danışıqlarına ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər vasitəçilik eləyirlər. Onlar bir neçə dəfə sülh variantları təklif etsələr də indiyə qədər bütün tərəfləri buna razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Azərbaycan israrla özünün ərazi bütövlüyünü heç bir halda güzəştə getməyəcəyini bildirir. Ermənistan isə Qarabağdakı ermənilərin özlərini müstəqil dövlət elan etdiklərini, onların da müstəqillikdən imtina etməyəcəyini deyir.
Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Bir daha xatırladıram, günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində süslüyün yaranmasının əsas səbəbkarı kimdir və yaxud nədir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Vaşinqton Rusiyanı, SSR-ni bərpa etmək cəhdində günahlandırır. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton yenidən sovetləşdirmə cəhdində günahlandırıb Kremli. Hələ 1991-ci ildə SSR-i dağılandı, MDB müstəqil dövlətlər birliyi yarananda Azərbaycanda da bəzilər düşünürdülər ki, bu SSR-nin fərqli adının bərpasıdır. Ona görə də o zaman hakimiyyətə gələn xalq cəbhəsi həmin təsisatdan uzaq durmağa çalışırdı. İndi isə 20 il keçəndən sonra ABŞ-ın dövlət katibi deyir ki, Kreml keçmiş Sovet Respublikalarını yenidən öz ətrafına toplamağa çalışır və bu dəfə Avrasiya Birliyi adından istifadə edir. Clinton bunu nəyə əsasən deyir və Rusiyada, eləcə də Bakıda bu bəyanatı necə şərh edirlər? Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Dublində xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya SSR-nin yeni versiyasını yaratmaq istəyir. Amerikada Rusiyanın bu cəhdinin qabağını almağa çalışır. Clintonın çıxışını Financial Times qəzeti qısaca belə qiymətləndirib. Clinton isə sözbəsöz belə deyib. Regionun yenidən sovetləşdirilməsi addımları atılır. Ancaq buna başqa ad qoyulur, adı Avrasiya Birliyidir. Clinton daha sonra deyib ki, ad sizi çaşdırmasın. Biz bilirik ki, məqsəd nədir. Biz bu prosesi zəiflətmək ya qabağını almaq üçün effektiv yollar arayırıq. Xatırladaq ki, söhbət Gömrük İttifaqından gedir. Bu ittifaqa Rusiyadan başqa Belarus və Qazaxıstan da daxildir. Maraqlıdır ki, Clinton öz sərt bəyanatını Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşdən cəmi bir neçə saat əvvəl verib. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Clintonın bəyanatını vəziyyəti tamam səhv anlamaq adlandırıb. O deyib ki, keçmiş SSR məkanında bizim gördüyümüz yeni növ inteqrasiyadır. Bu inteqrasiya yalnız iqtisadi inteqrasiyaya əsaslanır. Başqa inteqrasiya bu dünyada mümkün deyil. Peskov deyib ki, SSR-nin hər hansı formada bərpasından söhbət belə gedə bilməz. Rusiya MDB məkanında yeni SSR-i qururmu? Bu suala azərbaycanlı politoloqlar belə cavab verdilər. Vəfa Quluzadə.
Cəhdlər edilir və Sovet İttifaqı dağılandan sonra və MDB yaranandan sonra çox cəhdlər edilib, amma bütün bu cəhdlər hamısı uğursuz cəhdlərdir. Mən hesab edirəm ki, Hillary Clinton düz eləyir ki, Rusiyanı xəbərdar edir. Amma ki, Rusiyanın belə imkanları yoxdur. Çünki müstəqil respublikalara qarşı güc işlətmək mümkün deyil.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Buna bağlı həyəcan keçirməkdir, çox gülüncdürülür. Əgər bir şey yoxdur, ondan nəyə narahat olur? Hər hansı bir ölkənin, hansı bir yeni güc mərkəz ətrafdakı ölkələri ətrafına yıxmağına, hansı bir səbəb olur da, eləmi? Fərz eləyək, Amerika öz ətrafına dövlətləri, dünya dövlətlərini yığır, öz hərbi gücü ilə, iqtisadi gücü ilə, öz ideologiyasının cəzibədarlığı ilə. İndi Rusiya nə bir yeni ideoloji cəhətdən cəzibədar bir dövlətdir. Nə bir iqtisadi gücü əksinə iqtisadiyyatı, sənayesi, elmi, bütün sahələri mütəmadi tənəzzüldür. Yəni, indi Putin tanıdının başını aldatmaq üçün hansı bir ideya verib Avrasiya məkanı, birliyin yaranması haqqında nağıllar da söz qaldı. Bundan biz nə üçün narahat olmalıdır?
Politoloq Ərəstun Oruclu.
Müxtəlif birliklər yaradılır. Amma bunu, yəni, SSR-nin yaradılmasına cəhd kimi dəyərləndirməzdim mən. Ən az ona görə ki, artıq bu ölkələr, post-sovet məkandakı ölkələrin böyük əksəriyyəti iqtisadi baxımdan Rusiya ilə bağlı deyil və bir-biri ilə bağlı deyil. Digər bir tərəfdən ümumi müştərək maraqlar da görünmür.
Sonda onu da qeyd edək ki, Clinton öz fikirlərini İrlandiyanın paytaxtı Dublində vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə görüşdə deyib. O, MDB məkanında insan haqlarına da toxunub. Deyib ki, keçmiş Sovet Respublikaları dissident fikri boğmaqda daha aqressiv olurlar. O, deyib ki, Belarusla bağlı Amerikanın vəziyyəti düzəltmək cəhdləri baş tutmadı. Ukrayna ilə isə Amerika çox məyus oldu. O, həmçinin deyib ki, insan haqları ilə bağlı Türkmənistandan heç bir reaksiya yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim. Burada maraqlı video süjetlər də var və həftənin axırı olduğu üçün bir qədər yüngül materiallar da belə deyək yerləşdirmişik. Sayta bu da məsələn itlərə maşın sürmək öyrədilir. Bununla bağlı video süjetimiz də Azadlıq Radiosu.az saytında var. Bundan başqa hansı mövzular var? Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündən bəzi materialların adlarını çəkmək istəyərdim. Xalq şairi Qabil'in istiotdu xatirələri tanınmış adamlar haqqında şairin oğlu təqdim edib bunu saytımıza və orada müxtəlif adamlar o dövrün, Sovet dövrünün adamları haqqında, tanınan adamları haqqında xalq şairinin xatirələri yer alıb. Bundan başqa Şah İsmail'la bağlı maraqlı diskussiya gedir saytımızda və bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də bu məsələyə münasibət bildirdi Şah İsmail'la bağlı mübahisələrə və bütün bu mübahisələrin
belə deyək də, doğuran əsas səbəbi olub ki, Finlandiyada yaşayan əslən İrandan, İran-Azərbaycandan olan araşdırmaçı yazar Güntay Gəncalp bir kitab yazıb, Səfəvilər adında Bakıda çap olunub və orada Şah İsmaili sərt tənqid eləyib və bununla bağlı ən müxtəlif mövqələri əks elətdirən məqaləri siz azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti qısa elandan sonra sizə nədən danışacağıq? BP şirkətinə qarşı iqtidar yönlü mediada gedən itham dolu yazılar nədən xəbər verə bilər və neftçinin birdən-birə İtaliyada Inter komandasının qapısına iki top vurması bu nədir? Azərbaycan futbolunun dirçəlişi yoxsa adi bir şey? Bu barədə də sizə elandan sonra danışacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çağırır. Yoxsa təhqirə
çağırır. Mən səbəsəndən gətməyəm, mən
sübəkdə
obyektiv
yox, xaşıqdan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişindən siz hər həftənin ikinci günü axşam saat 7-də Bakı vaxtı ilə qulaq asa bilərsiniz. Canlı olaraq axşam saat 7-dən 8-əcən efirdə olur Penklub proqramı. Kontekst isə davam eləyir. BP şirkətinə qarşı iqtidar yönlü mediada gedən itham dolu yazılar nədən xəbər verə bilər? Bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Britaniyanın bu neft şirkətini hökumətə yalan məlumatlar verməkdə günahlandırmışdı. Səbəb də o idi ki, ilin əvvəlindən neft hasilatı Azərbaycanda kəskin düşməyə başlayıb. BP şirkəti haqda uzun müddət dövlət mediasında müsbət məlumatlar gedib. Çünki hökumətin 1993-cü ildən bəri həyata keçirdiyi, özünün təbirincə desək, uğurlu neft strategiyasının əsas icraçısı BP olub. O cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin. İndiki tənqidlər sadəcə təsadüfdür, fərdi şəxslərin iqtidar yönlü mediaya üst tutmasının nəticəsidir, yoxsa bunun arxasında siyasi motivlər dayanır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova BP-nin Azərbaycandakı sözçüsü Tamam Bayatlı ilə bu haqda söhbətləşib.
BP şirkəti şəffaf və açıq şirkətdir. Şirkətin daxilində, eləcə də şirkətdən kənardakı münasibət və əlaqələrimizdə və fəaliyyətimizdə əgər ki, nəsə baş verirsə, biz onu açıq şəkildə həmişə bildiririk. Və o bir daha onu təkrarlayıram ki, şirkətin daxili davranış kodeksi var və bu davranış kodeksinə hamı riayət etməyə borcludur. Və kimsə nə vaxtsa bu riayət qaydalarını, belə davranış qaydalarını, bizim standartlarımızı pozursa, biz ona qarşı dərhal tədbir görürük, müvafiq tədbir görülür və həmin tədbir də hansı tədbir görülübsə, o da açıqdır və şirkətin işçilərinə hamısına açıqlanır və əgər şirkətdən kənar da onun təsiri olan bir tədbirdirsə, şirkətdən kənar da bizim demək bizdə işləyən tərəfdaşlara, tərəflərə, maraqlı tərəflərin hamısına o tədbir açıqlanır.
Bəslan xanım, yəni əcnəbi və yerli əməkdaşlar hansısa pozuntuya yol verirlərsə iş prosesində, ona görə
hamıya qarşı qaydaların pozuntusunun hansı qaydan, nə cür pozuntusundan, onun miqyas və səviyyəsinə asılı olaraq hansı tədbir görülməlidirsə, o pozuntunu kim edib, fərq etmədən yerli ya xarici, həmin tədbir ona qarşı görülür.
Yəni, milli mənsubiyyətə görə heç bir
fərq qoyulmur. Bizdə qaydalar hamı üçün eynidir. Və kim pozubsa o qaydanı, hansı tədbir nəzərdə tutulursa, o tədbir görülür. Onun milliyyətindən və vətəndaşlığından asılı olmadan.
Tamam, yəni bir hədəf varmı ki, neçə faizi yerli əməkdaş olmalıdır?
Əlbəttə hədəf var. Həmin hədəf açıqdır. Bizim hasatın pay bölgüsü sazişindədir. Amma hal-hazırda bizim şirkətin işçilərinin söhbət gedir profesional işçilərdən, o bizə peşəkarlardan, yəni o adamlar ki peşəkar vəzifələrdədir, texniki işçilərdən getmir. Amma peşəkar işçilərimizin biz son məlumatımıza da onu vermişik. 85% yerli azərbaycanlılardır.
Tamxan, bəs həmkarlar ittifaqı necə? Məsələn, zaman-zaman bu qalxır rəsmilər səviyyəsində, hətta ki, BP-də, tək BP-də yox, bir sıra transmilli təşkilatlarda həmkarlar ittifaqı yoxdur. Niyə yaradılmır BP-də həmkarlar ittifaqı?
Bilirsiniz, bu həmkarlar ittifaqı məsələsi, siz yaxşı sual verirsiniz, onu bir dəfəli məncə siz yaxşı yazsanız, bu məsələ həll olunar gedər. Həmkarlar ittifaqının yaradılması Azərbaycan qanunvericiliyinə görə şirkətlər tərəfindən yox, işçilər tərəfindən olur. Yəni, hər hansı bir işçi, istər bizdə, istər yerli təşkilatda, istər sizin təşkilatda, harada işləyirsiniz, özünə 7 nəfər həmfikir tapırsa ki, biz həmkarlar təşkilatı yaradırıq və heç şirkətdən soruşmadan, şirkətə heç bir məlumat vermədən, xüsusilə də şirkət rəhbərliyinə məlumat vermədən Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edir, keçir qeydiyyatdan və başlayır fəaliyyətə. Və onun fəaliyyəti artıq tanınır və hörmətlə yanaşılır o təşkilatın fəaliyyətinə. Şirkətdən soruşmaq ki, sizdə niyə yoxdur və siz niyə yaratmırsınız? Bu düzgün sual deyil. Çünki qanunvericiliyə görə bunu şirkət yaratmamalıdır. Bizdə indiyə qədər hələ heç kəs yığışıb belə həmkarlar təşkilatı yaratmaq təşəbbüsündə olmayıb BP-nin daxilində. Burada 3000-ə yaxın yerli Azərbaycan vətəndaşı çalışır.
Amma Tanxam, yəni belə fikirlə, xüsusilə ki, heyət rəhbərlərindən eşitmişəm ki, əgər kimsə cəhd eləyirsə, onu işdən qovurlar.
Mən sizə deyirəm ki, BP-nin daxilində, mən kontraktlar şirkətlərdən demirəm, mən o qeydləri oxumuşam, onlar bizim podraçı şirkətlərdən danışır, biz qarışıq salınmasın.
Yox, yox, ola bilər məhz BP-nin özündə.
BP-nin özündə də heç kəs, heç vaxt bizim rəhbərliyə nə yazılı, nə də şifahi müraciət eləyib onun özünün 7 nəfər həmkirlə birlikdə ya 100 nəfər həmkirlə birlikdə həmkarlar təşkilatı yaratmaq istəyi olduğunu bildirməyib. İndiyə qədər bizə belə şey olmayıb.
Tamam bayatlı idi bu BP şirkətinin Azərbaycandakı sözçüsü və onunla həmkarım Arifə Kazımova söhbətləşmişdi. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Qarabağ danışıqlarında yaranan süslüyün əsas səbəbkarı kimdir və yaxud nədir? Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, dalana dirənməyib, çoxdan dirənmişdi. Sadəcə durub dalay-dalay oxumaq lazımdır, məcbur olub oxuyurlar dalay-dalay. Bunu Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz yazıb. Başqa bir dinləyicimiz Qurban imzası ilə yazıb göndərib ki, süslüyün əsas səbəbi sülh danışıqlarının mənasızlığındadır. Bu da dinləyicimiz Qurbanın fikridir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz idmanla bağlıdır. Kiməsə bəlkə bu adi gəldi, amma ola bilsin kimsə də bəlkə Azərbaycan futbolunun yetirməsi, Ələkbər Məmmədovun Milana 4 qol vurmasını xatırladı bu oyundan sonra. Bakının Neftçi klubu İtaliyada güclü Inter klubunun qapısından 2 qol keçirib. 2-2 hesabı ilə bitən oyun nədən xəbər verir? Azərbaycan futbolunun dirçəlişindənmi? Hər halda belə ümidlər elə Neftçinin bundan əvvəl Azərbaycan futbol tarixində ilk dəfə Avropa Liqasının qrup mərhələsinə addaması zamanı da səsləndirilmişdi. Həmkarım İlqar Rəsul bu məsələ haqqında mütəxəssislərlə danışıb.
Avropa Liqasının qrup mərhələsində çıxış eləyən Bakının Neftçi klubu İtaliyada Milanın Inter klubu ilə xalları bölüşməyə nail olub. Dekabrın 6-sında Milanda keçən oyun 2-2 hesabı ilə nəticələnib. Meydan sahibləri 2 dəfə hesabda irəli çıxsalar da, Bakırlılar cavab topu ilə məğlubiyyətdən yaxa qurtara biliblər. Xeyli vaxtdır Neftçiyə azarkeşlik edən Bakı sakini Emil Quliyev bu nəticəni müsbət dəyərləndirir. Deyir, Neftçi əzmkar oyun nümayiş etdirib və faktiki olaraq nəticə itibarilə ikinci hissədə Interə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Neftçinin dünənki oyunu, xüsusən ikinci hissədəki oyunu mənə çox yaxşı təsir edir. Neçə illərin bir bazı stazı olan azarkeşi kimi. Yəni, Inter ikinci heyətlə çıxmışdı və yaxud keçənci heyətlə çıxmışdı. Interin öz problemi idi. Qələbə qazanmaq istəyirlərsə, elə əsas heyətlərini qoyardılar. Neftçi də əzmkar oyun nümayiş elətdirdi. Yəni, bu Avroliqa mövsümünü Neftçi yaxşı notlarda başa vurdu və biz azarkeşlərin, necə deyirlər, keyfini qaldırdı.
Emil Quliyev deyir ki, Neftçi Avroliqanın qrup mərhələsinə düşmək hüququ qazananda o artıq bunu yaxşı nəticə hesab edib. Çünki Azərbaycanın müstəqillik tarixində bu ilk belə hadisə idi, amma sonradan Neftçinin səfərdə Serbiyanın Partizan klubu ilə heç-heçə oynaması azarkeşlərin iştahını daha da artırıb. Emil Quliyev hesab edir ki, sevimli komandası daha yaxşı nəticələrə nail ola bilərdi. Sadəcə futbolçuların fiziki hazırlığı qrup mərhələsinə düşmək uğrunda mübarizə apardıqları səviyyədə olsaydı, azarkeş bu zəifliyi Azərbaycanda futbol mövsümünün artıq arxada qalması ilə əlaqələndirir. AFFA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu da Neftçinin səfərdə əldə etdiyi nəticəni çox yüksək dəyərləndirir. Deyir, Neftçinin Inter kimi bir komanda ilə onun meydanında heç-heçə oynaması həm də Azərbaycanda futbola diqqətin nəticəsi.
Və bu, təbii ki, Azərbaycan futbolda vaxtında ayrılan İndiyanəyirə qoyulan investisiyaların bariz göstərisi artır. Bunlar öz, yavaş-yavaş artıq öz müsbət təsir göstərir. Çox böyük nailiyyətdir.
AFFA sözcüsü hesab eləyir ki, artıq belə nəticələr varsa, deməli Azərbaycanda futbolun inkişafı yüksələn xətt üzrə davam edəcək. Futbol Pirus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov da Neftçinin Avroliqanın qrup mərhələsində debüt edən bir komanda kimi nəticəsini müsbət dəyərləndirir. Amma o hesab edir ki, Azərbaycanda futbola çəkilən xərclərin müqabilində Neftçi və digər klublar daha yüksək nəticələr əldə etməli idi.
Bugün MDB-də yəni xərclənən pulun yəni həcminə görə yəni 5-lik ilk 5 yer tutur. Bundan başqa əlbəttə Avropa ölkələrindən bir çox önəmli qarşıda Azərbaycan futbolunda daha böyük pullar var. Belə demək olarsa, əlbəttə nəzərə alsaq ki, 2003-dən bəri axırın dəfə yəni futbolda hakimiyyət dəyişikliyi olub 2003-cü ildə kadr 29-da ondan bəri ümumilikdə xərclənən pulları nəzərə alsaq, əlbəttə ki, nəticələr indikindən daha yaxşı olmalıdır. Yəni biz indi yox tutaq ki, 2 il, 3 il, 4 il bundan əvvəl Avroliqanın qrupuna düşməliydi, Çempionlar Liqasının qrupuna düşməyə çox yaxın olmalıydı. Bu mənada əlbəttə ki, xərclənən pullarla nəticələr adekvat deyil.
Neftçi Avroliqanın ilk qrupunda mübarizə aparıb, keçirdiyi 6 maçdan 3 xal qazanıb, yəni 3 maççı heç-heçə başa vurub. Ümumi nəticəyə görə həmin qrupdan İtaliyanın Inter və Rusiyanın Rubin klubları növbəti mərhələdə mübarizəni davam etdirəcəklər. Qrupun digər iştirakçıları, Neftçi və Serbiyanın Partizan komandalarından birinin isə play-off mərhələsində gücünü sınayaraq yenidən mübarizəyə qatılmaq şansı var idi. Bu komandaların ikisinin də cəmi 3 xalı var, lakin Partizanın daha yaxşı top fərqinə əsasən play-off mərhələsinə məhz serblər keçirlər.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Elxan yazır ki, təcavüzkar Ermənistan iz azdırır, əslində onlar Azərbaycana hücum etməyə hazırlaşır, onlar da silahlanır. Bir gün Rusiya kimi daydaylarına güvənib bizlərə hücum çəkəcəklər, ona görə də Azərbaycan ehtiyatlı olmalıdır, olmasa bizi fəlakətlər gözləyə bilər. Mən bir dəfə də sizin verilişə yazmışdım. Xalq erməni məkrini anlamalıdır. Bunu Elxan adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Başqa bir dinləyicimiz Arifə yazır ki, bununla da siz mövzunu qapatmış oldunuz. Çünki bu barədə artıq heç kəs danışmaq istəmir. Yəni, Qarabağ mövzunu nəzərdə tutur. Günün sualı belə idi ki, sizcə Qarabağ danışıqlarda süslüyün əsas səbəbkarı kimdir və yaxud nədir? Kontekst verilişinin birinci buraxılışını, bugünkü birinci buraxılışını burada tamamlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə kontekst proqramının axşam saat 8 buraxılışında. Hələlik.